9. vakarā ziņas vieglajā valodā. Piketā Rīgā pie Nacionālā mākslas muzeja pulcējās vairāki desmiti cilvēku. Pikets bija veltīts Baltkrievu tautai. Daudz ieradās turot Baltkrievijas vēsturisko karogu. Dažiem bija līdzi protestu laikā nogalināto cilvēku fotogrāfijas. Akcijas Baltkrievu tautas atbalstam šodien notika daudzās pasaules valstīs un pilsētās. Uz tām aicināja Baltkrievijas opozīcijas pārstāve Svjatlana Cihanovska. Viņa tā simboliski pieminēja pirmo gada dienu kopš aizturēja viņas vīru. Vakcinācija pret COVID-19 jānotiek raitāk, lai rudeni varētu sagaidīt droši. Tā brīdina pētnieki un epidemiologi. Lielākie vīrusu pārnēsētāji ir skolēni, mazāk aizsargātie ir seniori. Tā parāda zinātnieku pētījums. Latvijā vismaz vienu vakcīnas devu saņēmusi 1/4 iedzīvotāju. Lielajos vakcinācijas centros potēšana turpinās arī šajā nedēļas nogalē. Vakcinēties var gan Rīgā, gan vairākās citās pilsētās. Laiku var izvēlēties portālā Mana vakcīna LV vai pa telefonu 89 89. Šobrīd saslimstība ar COVID-19 Latvijā turpina samazināties. Piektdiena reģistrēja 306 jaunus gadījumus, 11 slimnieki miruši. Sarūk arī 2 nedēļu saslimstības rādītājs. Šobrīd tas ir gandrīz 279. Tas ir zemākais pēdējā pusgadā. Jūrmalas domē ir atšķirīgi viedokļi ikgadējiem kurorta svētkiem tieši vēlēšanu dienā. Turklāt vairākas aktivitātes paredzētas pievēlēšanu iecirkņiem. Iepriekšējos gados šie svētki notika maija beigās. Domes opozīcijas atraukta, ka pašvaldību resursus varētu izmantot aģitācijai un vai netiks pārkāpti pulcēšanās ierobežojumi. Domes pārstāve saka, ka svētkos politiķiem neļaus izrādīties. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija plāno atbalstīt elektroauto iegādi. Lai gan programma ir laba, trūkums ir tas, ka atbalstīs tikai privātpersonas un valsts struktūras. Uzņēmējus to pretendēt nevarēs. Taču tikai 10. daļa no Latvijā reģistrētiem zemu emisiju auto ir privātpersonām. Pārējie ir tieši uzņēmumu autoparkos. Biļetes uz pasaules hokeja čempionāta spēlēm, kas notiek Rīgā, maksās no 110 eiro. Tā šodien paziņoja turnīra rīkotāji. Spēles klātienē varēs vērot no 1. jūnija. To varēs darīt tie, kuri pārslimojuši COVID-19 vai pilnībā vakcinēti. Šodien notiek baznīcu nakts. COVID-19 dēļ baznīcas atvērtas pārsvarā tikai individuāliem apmeklējumiem. Koncertus un citus pasākumus šogad var skatīties un klausīties sociālo tīklu platformās. Citviet pasaulē ASV drīzumā atjaunos ekonomiskās sankcijas pret Baltkrievijas režīmu. Tas saistīts ar pasažieru lidmašīnas piespiedu nosēdināšanu Minskā un opozīciju žurnālista aizturēšanu. Baltais nams arī brīdināja ASV pilsoņus neceļot uz Baltkrieviju. ASV prezidents Joe Bidens piedāvājis savu pirmo budžetu. Tas ir 6 triljonus dolāru liels. Bagādākajiem amerikāņiem būtiski palielināsies nodokļi. Tā prezidents cer apmaksāt dažādas sociālās programmas un cīnīties ar klimata pārmaiņām. Budžets jāatbalsta arī ASV kongresā. Eksperti prognozē, ka politiķu iebildumu dēļ no daudzām iecerēm nāksies atteikties. Un vēl par gaidāmo laiku. Tuvākajā diennaktī būs mainīgs mākoņu daudzums, nakts sākumā dažviet īslēcīgi līs. Atsevišķos rajonos veidosies dūmaka. Rīta diena paies bez nokrišņiem. Būtīs mērens ziemeļvējš. Gaisa temperatūra naktī +3, +8, vietām Kurzemē un Vidzemē zāles virskārtā iespējama salna. Dienā būs +13, +18 grādu. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums nokrišņu nebūs. Laika tips otrais un tas ir labvēlīgs. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā. Ar tām studijā Dace Simanoviča.